Og þá ætlum við að beina sjónum okkar af manni með athyglisbrest sem svo mikill að það hálfa verið hellingur eða
Já, það hálfa verið hellingur. Ég nefnilega, sko, það er fólk með athyglisbrest er mjög forvitnilegt og það áhugavert hvernig það kemst í gegnum daglegt líf. Ég á nú að tala við daginn sem Jón Gnar sem að man ekkert henni með stuðningsfulltrúan og Jóku alltaf með sér sem græja hluti. En svo gerist það stundum að það menn stíga stór skref og Hallgrímur Ólafsson leikari Halli Mello, hann nú þekktur fyrir mikinn athyglisbrest, það að segja það. En í dag birtir hann sem sagt mynd af lista dagsins og þetta er raun stórt skref hjá þér Halli, þessi listi.
Já, þetta er svona sælir drengir.
Já.
Þetta er stór stund af því að sko listin að minka sko.
Já.
Þetta nefnilega, ég var mjög ánægður fyrir lasan í morgun sko að ég frúin að fara núna í viku til Parísar. Og það alltaf minna og minna sem ég þarf að gera, sko. Sem ég þarf að muna, að ég man orðið slatta, sko.
Já.
En það sem sagt þannig fyrir þá sem að þekki ekki til að konan þín skrifar fyrir þig, og hvað, hverju meinast að degi? Með að yfir hluti sem þú ert að gera svona?
Já, þetta er aðlega tengt náttúrulega börnunum.
Já.
Og ég þarf að vekja þau og klæða þau og koma þeim í skólan og svona. Mm. Gefa þeim að borða og þetta helsta svona. Og svo hefur hún líka alltaf haft, sko, þú veist, svo að þú að mæti vinnuna til fjögur, mundi þetta að fara þangað, eitthvað, þú veist, og heyrði í mömmu eða vantar þetta, þú veist, okkur það. En það alltaf minka, sko.
Já, það ekkert svoleiðis á listanum, þessum listanum, þetta er í alveg, þetta er lítið skref fyrir flesta, en stórt skref fyrir allan.
Þetta er mikið skref fyrir mig, sko.
Dæmi hérna, ég sé bara hérna, þú veist, þetta er bara miðvikudagur, Harpa kemur, gefur að borða og kemur í ból.
Já, Harpa er sem sé elsta dóttir mín.
Já.
Þið sjáu hvað hún fær vega meira hlutak en ég.
Já.
Hún á að gefa hann borða og svæfa þá, sko.
Já, og svo koma strókandi.
Mér er ekki tristi það.
Já, nei, þið er ekki tristi. Passar sé með líklana í töskunum. Við skrifa stórum stöfum. Nest í skólan og hádegismat, fiskibólurinn að svega, sundfjöld með í skólan og svo, sko, hvenær duttuðu niður á þetta kerfi?
Þetta er orðið, sko, svona 5 ára gamalt kerfi þegar ég var búin að klúra ansi miklu sko af því ég hef alveg glimt að sæki í leikskólan og þú veist og sonur minn hefur beðið alveg klukkutíma eftir fótboltaæfingu og út í kuldanum og svona þannig að þetta var orðið alveg já þetta var bara lífshættulegt
Það er það versta sem þú hefur gert hvernig komst þau í mesta klandri með þessu?
Sko versta sem ég þegar ég áttaði mig á því að ég væri mjög illa gefinn maður og hérna að það var knattspyrnu mót hjá stráknum mínum norður á Sauðárkrók og við keyrðum þangað með þá litastrákinn minn bara þú veist ennþá með bleiu hann var áskammall eða eitthvað og svo er ég búinn að tjalda og alltaf og búinn að kveikja á grillinu og allir í stuði allir foreldrarnir þarna saman og það var svolítið kalt og þá hérna fer ég inn í bíl og næ í úlpuna mína á kallar Matildur og kona mín Halli nefnir að ná í úlpuna mína já, býttu þá sá ég ekki úlpuna og sagði hann settir úlpuna í skottið hvernig var það og þá kom bara svona löng þögn og svo gargað hún sko og þá hafði ég bara tekið mín föt sem ekki neitt handa tveimur drengjum og henni þetta bara með úlpuna mína, tvenna gallabuxur og tvo bóli og nærbuxur og sundföt og svona en það vantaði fótboltagallan, takkaskóna, legghlífarnar, bleiurnar, blautþurrkurnar astmapústið og bara nefnið það, skýrðu, það var bara vantaði þá átti ég að setja það í bílinn, þá má bara taka allt til
og það var taka til
hún má bara taka þetta allt til og ég mundi að þegar hún sagði svona þegar fórum aðeins yfir þetta hún sagði það liggur þarna neyri og bara henda þetta bíl eitthvað svona þarna íhugaði ég sko alvarlega bara að binda endi á allt til því bara ég með leið svo illa og ég var meiri sem fann að hringja sko í landhelsingæsluna hvernig það veitu hvernig það þyrla var á ferðinni á æfingum sko en þetta sem betur verið þetta ég fékk þarna að lása smið sem braust inn til mín kom dótinu á einhvern annan pappa sem var á einhverju kvöldvakt og hann kyrði nóttina sko norður þannig að þetta reddaðist en við sváum hérna ég svaf vel sko en þau sváum ekki svo vel það var ekki spöt á þau þannig að þetta var ömurlegt
en af hverju, nú var ég bara að spyrja af hverju er þá konaðin bara ennþá með þér?
Ég get ekki svara þeirri spurningu og skil það ekki í raun og veru sko.
Nei.
Þá er spraðinni fyrir það sko.
Já, veist þetta stórmerkilega til að.
En þarna er alltaf tveik tók í ákvörðu, þannig að ég vil gera eitthvað í þessu sko, fór í svona greiningu og þá kom þetta svo fallegi ljósnefla sko. Það, greiningin var sko, að ég væri með það mikinn athyglisbrest að það skerðir sko ekki bara lífsgæði mín, heldur allra þeirra sem standa mér næst. Það stóð bara þá sérfræðingnum sko, á blaði og gjá þetta til. Þetta bara svona, nokkar ramma þetta inn, sko.
Þetta einhver rosalasta greining sem ég hef heyrt, sko. Fórstól, tókst þér tegur lif eða eitthvað? Hvernig
já, ég verð að gera það. Já. Líf, það allt annað líf, sko.
Já.
En það listina mikka, þú veist, nú get ég alveg séð mig, því það bara að vita hvað ég gerir fyrir áður.
Já.
Það að það vera.
Markmið að verða listalaus 50, þetta
Já.
Þetta mikill metnaður.
Ég veit það.
En ein spurning, hérna, þú ert leikari. Þú þetta læra text, er það ekki
mál? Það hefur aldrei verið mál. Ég skil ekkit af hverju það virkar alltaf. Það kannski af því að ef maður gleymir eitthvað og segir maður bara eitthvað, sko, skiptir einhver máli.
Já, svo kannski er þetta aðra stöðar í heilanum líka, það gæti náttúrulega verið.
Já, gæti verið eitthvað svolítið líka.
Já. Magna, Halli. Ég voðar hendur að margir tengi við þetta, en ég skynja með þér, þetta stóra skref sem þú tekið. Og ég bjartinn á náir þessi markmiðin.
Ekki?
Jó.
Við vonaðum best
allavega. Gá, velkallið, takk fyrir
þetta. Takk, bye.